Sveiki, brangus žinių radio klausytojai. Su jumis sveikinasi laida Tvarumo ministerija, o prie mikrofono aš, laidos vedėja Rugilė Matusevičiūtė. Grupė senjorių iš Šveicarijos padavė savo šalį į Europos žmogaus teisių teismą, teigdamos, kad valdžia daro nepakankamai kovoje su klimato kaita ir tai turi tiesioginį poveikį jų sveikatai ir gyvenimo kokybei. Šią savaitę teismas paskelbė nuosprendį senjorių naudai. Apie šį precedento neturinčią bylą laidoje kalbame su viešo intereso gynimo fondo vadovu Sauliumi Dambrausku bei organizacijos Fridays for Future atstovę Ula Balaševičiūtė. Tai pradėsime nuo Ulos, ji šiek tiek anksčiau turės pabėgti su mumis pasikalbėjusi, tai norisi tada pirmiausiai ir išgirsti tą jaunimo balsą, Fridays for Future organizaciją, kuri žinoma visame pasaulyje kaip jaunimo organizacija kovojanti prieš klimato kaitą, pradėta aktyvistės Gretos Thunberg, aktyviai veikianti ir Lietuvoje. Ir na, Ula yra viena iš šios organizacijos atstovių, tai Ula, kreipiuosi jūs, kokios nuotaikos ir reakcijos aktyvistų tarpe buvo išgirdus šį na, precedentų iki šiol panašaus pavyzdžio neturėjusi teismo nuosprendį?
Mums, man atrodo, tas nuosprendis buvo labai džiugus, nes aš jau nuo pat asmeniškai, nuo pat tada, kai pradėjau savo visą klimato aktyvizmo kelionę, jau nuo pat 2019 metų vis girdėjau, kad labai daug jaunų žmonių paduoda savo vyriausybės į teismus, bet dažnai būdavo, kad nesulaukiama atsako ir kažkur dingsta bylos ir galiausiai, kai sulaukiu tokio nuosprendžio, kuris yra pozityvus ir ir kaip pati minėjot, yra be precedento neturintis, tai aišku džiugina ir kartu suteikia vilties, kad galbūt galime naudoti teismus ir naudoti teisę kaip vieną iš aktyvizmo taktikų, kuri galbūt pasiteisins. Ir nors tai džiugina, kadangi Šveicarija yra Europoje ir tai turės turbūt pakankamai didelę įtaką ir kitoms Europos valstybėms, kadangi jau žino pavyzdžių, pavyzdžiui, iš net artimos Lenkijos, kur irgi aktyvistai bandė paduoti Lenkijos vyriausybę į teismą praeitais metais. Ir tai džiugina, ir yra tų pavyzdžių, ir šitas sprendimas irgi yra man asmeniškai labai džiuginantis, ir aktyvistų tarpio galbūt yra net ir vilties teikiantis kartu, kad yra viltis, kad galbūt tai padės mums priartėti prie visų klimato tikslų ir prisidėti prie kovos prieš klimato krizę. Tai mano bent jau tokia išvalga.
Paminėjot kaimynę Lenkiją, tai norisi truputėlį ir Lietuvos kontekstą šiek tiek užsiminėt, kad galbūt yra vilties, kad na, gal ir į artimesnės valstybės ar tą pačią Lietuvą ateis panašaus konteksto bylos. Kiek šansų, kad Lietuvos aktyvistai paduotų Lietuvą į teismą?
Ne, iš tikrųjų sunku galvoti, nes man šita mintis buvo atėjusi turbūt iš karto po tada, kai perskaičiau visą tą teismo nuosprendį dėl šveicarių moterų. Ir galbūt irgi buvo idėja dar kažkada anksčiau prisimenu, kai vis išgirdau, kad paduoda arba tą šalį teismą arba na. Ir aš nežinau, ar aktyvistai Lietuvoje, ar vis dar esame pasiruošę tokiam žingsnį, bet matant, kas įvyko su šveicarėmis moterimis, matant tai, kas vyksta artimuose šalyse ir matant, kad aktyvistai iš tikrųjų sugeba laimėti tas bylas, tai galbūt yra toks paskatinimas, kad galbūt ir mes kažkada prisipuošim, sukaupsim energiją, sukaupsim jėgas ir galbūt irgi žengsim tokį žengsnį.
O kokie argumentai, ir galbūt čia galima apie tą pačią Lenkiją pagalvoti, kokius argumentus Lenkijos jaunimas naudoja, nes na, šveicarės senjorės konkrečiai kreipiasi su ta mintimi, kad klimato kaita ypatingai veikia senjorų sveikatą ir jų gyvenimo kokybę. Kokius argumentus, na, tarkime, Lietuvos aktyvistai galėtų naudoti prieš valstybę, teigiant, kad na, valstybė daro nepakankamai kovoje su klimato kaita?
Aš manau, kad galima naudoti labai panašiai, kaip naudojo viena Lenkija, apie kurią buvau užsiminusi, kuri būtent minėjo tai, kad Lenkijos vyriausybė, nesimdama veiksmų, tiesiogiai pažeidžia jos žmogaus teisės ir šitą galim pritaikyti ir lietuviškam kontekstui, kadangi nešvari aplinka ir aplinka, kurio gyvenimai yra labai svarbi ir tą patį naudojo ir šveicarų moterys, kad jos negali gyventi aplinkoje kokia yra dabar, koks dabar yra klimatas, ir galbūt šitą argumentą irgi galima panaudoti. Ir aš irgi turbūt būčiau linkusi labiau linkio ir aišku visą tai, kad galbūt valstybė negarantuoja ir to saugumo dėl ateities, būtent neužtikrindama, kad būtų sutikti visi klimato tekstai ir panašiai, ir galima turbūt ir tą naudoti. Bet dažniausiai, kam aš išgirstu būtent iš visų tų bylų, kuriomis aktyvistai eina į teismus, yra būtent tai, kad yra pažeidžiamos jų žmogaus teisės. Ir turbūt šitą būtų galima pritaikyti ir Lietuvai.
Dėl ko labiausiai nerimauja jaunimas, ar ne? Na, seniorams yra turbūt dabar trumpalaikė įtaka jų sveikatai. Jaunoji karta dažnai kalba apie tai, kad kokiame pasaulyje jie turės gyventi po, tarkime, 50 metų, ar ne? Arba kalbama galbūt apie kartas, kurios dar nėra gimusios. Tai, kuo galbūt skiriasi tada tas seniorų ir jaunųjų aktyvistų vis dėlto nerimas būtent klimato krizės kontekste?
Man rodos, pas mus tas nerimas, jis dabar jau yra su mumis, jis nėra tai, kad bus ateityje, nes klimato nerimas yra labai labai realus dalykas ir kai tu, iš tikrųjų net kartais ir aš pajaučiu kaip aktyvistė, kad tas nerimas mane užklumpa jau dabar, aš nesu tikra dėl šiandien dienos, kai būna kažkokia karščio banga arba pamatau visus tas žinias ir man pasidaro labai baisu ir yra ta baimė, kuri vis dar yra ir galbūt, aš nežinau tikslaus šitarių moterų konteksto, bet turbūt galbūt ta baimė joms atsirado šiek tiek vėliau, bet dabar būtent jaunoms kartoms ir ateinančioms kartoms klimato krizė nebėra kažkoks dalykas, kuris ateityje kažkada bus, kur užklups mus visos klimato katastrofos. Tai yra kas su tuo, ką mes gyvename dabar ir kai kuriems aktyvistams iš, pavyzdžiui, Afrikos ar Pietų Amerikos ar Azijos šalių, tai yra realybė, kurią jie turi išgyventi kiekvieną dieną ir ta tokia realybė, su kuria mes susitarėm ir ta dabartis, tai yra toks turbūt tas kontekstas, kuris mes labai, labai galbūt ir skiria. Aš manau, kad mes su tuo gyvename.
Šveicarių senioriams laimėjus šitą bylą kalbėjusi su organizacijos Extinction Rebellion arba sukilimas prieš išnykimą organizacijos atstovė ir klausiu irgi, kokios jos yra nuotaikos, iškart gavus atsakymą jai paskambinu ir mes šiek tiek pokalbis pakrypo apie tai, kad na, jos teigimu Lietuvoje ta aktyvistų kova yra ganėtinai sudėtinga dėl to, kad trūksta tiek valstybės paramos ir palaikymo aktyvistams, galbūt suteikiant kažkokią finansinę pagalbą ir ypatingai trūksta teisininkų, kurie aktyviai prisidėtų savanoriškai ruošiant tokias bylas. Tai jeigu reikėtų išvardinti kelis tokius iššūkius, su kuo susiduria Lietuvos aktyvistai, ką išvardintų Fridays for Future, ar tai sutaptų su sukilimo prieš išnykimą pozicija?
Aš manau, kad sutaptų, nes irgi norėtųsi daugiau valstybės paramos, nes labai dažnai, ypač kai yra judėjimai, kai yra tos neįregistruotos organizacijos, bet yra jaunimas, kuris nori kažką veikti, kažką daryti, kaip ir klimato aktyvizmas, mes susidūrėme su finansinėmis problemomis ir tikrai ne vieną ir ne du kartus man pačiai teko susidurti. Kitas dalykas, kurį kaip tik prisiminiau, buvo tai, kad prisimenu, kad spalio mėnesį ir kada irgi diskutavom, kad klimato teisė ir klimato teisininkų trūkumas, kurie galbūt norėtų prisidėti prie mūsų kovos ir galbūt tos vilties, kai sukaupsime energiją ir galbūt kažkada paduosim Lietuvos vyriausybę į teismą, nenoriu nieko pranešti kol kas, irgi trūksta tos tokios paramos galbūt iš teisininkų pusės, kurie galėtų mums padėti ir prisidėti. Ir kitas dalykas, kad labai dažnai reikia mobilizuotis iš naujo, tai reiškia sukaupti naujų žmonių, kadangi būna aktyvistinės energijos ir yra labai kartais aukštos, kartais žemos ir kartais labai labai pritrūksta tiesiog žmogiškų išteklių paprasčiausiai.
Na, elementaraus turbūt to, kad aktyvistai, ypatingai jaunimas, mokosi, dirba, turi ir savo gerbūvį ir ateitį kurtis, tai turbūt irgi tą reikia suprasti, kad ta veikla yra savanoriška. Ir kalbant apie savanorystę, Ūla mums skyrė 10 minučių, nesakė, turi išbėgti savanoriauti, už ką labai sveikinu ją ir daugiau tada tavo laiko ir nebegaišinsime, bet ačiū tau labai, Ūla, girdėjot klausytojai Fridays for Future organizacijos atstovė Ūla Balaševičiūtė, kuri pakomentavo trumpai Europos žmogaus teisių teisme įvykusią bylą, kurioje Šveicarijos senjorės padavė Šveicariją teismą, teikdamos, kad šalis daro nepakankamai kovoje su klimato kaita. Ir šią temą aptarinėjame laidoje Tvarumo ministerija, kurią vedu aš, laidos vedėja Rugilė Matusevičiūtė. Na, o pokalbį ir laidą tęsime su viešo intereso gynimo fondo vadovu Sauliumi Dambrausku. Tai sveiki, Sauliau.
Labą dieną.
Iš tiesų, Sauliau, kai šita tema pasklido viešoje erdvėje ir vienas iš diskusijos kampų buvo tai, kad na, Lietuvoje turbūt mažai šansų, kad aktyvistai paduos į teismą Lietuvą, jūsų vardas ir pavardė buvo na, minima kaip asmens, kuris padėtų, kaip teisininko, kuris prisideda prie šitų problemų sprendimo ir to viešo intereso gynimo. Tai kokios jūsų buvo reakcijos išgirdus šitą nuosprendį?
Žinot, mano reakcijos yra paprastos, tiesiog priėmiau kaip žinia, įdomią žinią, į kurią reikia dabar gilintis. Tačiau aš norėčiau truputį sumažinti to optimizmo, kurį girdėjau iš Ūlos.
Gerai, subalansuokim.
Pabandykim subalansuoti, nes iš tikrųjų tą sprendimą aš panagrinėjau, jau išsamei gana. Tai galiu truputėlį plačiau pakomentuoti. Pirmiausia, kad suprastumėte, kas yra įvykę. Taigi, moteris, Šveicarijos moteris, keturios ir asociacija pagyvenusių žmonių kreipėsi į teismą. Taigi, iškart noriu pabrėžti, kad būtent moterų skundas buvo atmestas. Jos buvo pripažintos netinkamomis ieškovėmis. Čia yra jums iš karto nuoroda į jaunimo, kuris nori ginti va šią teisę, galimybės. Būtent buvo pripažinta asociacijos teisė išskirtinai, tai yra šiuo atveju teismas labai išsamei nagrinėjo, kas turi reikalavimo teisę tokio pobūdžio byloje ir jisai nurodė, atkreipiu dėmesį, čia buvo sprendžiama dėl pagarbos šeimos gyvenimui, pagarbos asmeniniam gyvenimui, tai yra pagal konvencijos 8 straipsnį, tačiau ir dar vieną įdomų straipsnį, tai yra pagal 6 straipsnį konvencijos dėl teisės kreiptis į teismą. Taigi šiuo atveju, nors kas yra labai svarbu šioje byloje priimta, tai yra, kad nors klimato kaita yra nebejotinai pasaulinis reiškinys, ten teismas pasisako, kurį valstybių bendruomenė turėtų spręsti lyg pasaulinį lygių, vis tik kiekviena valstybė turi imti savo atsakomybės dalį prisiimti ir taikyti tam tikras priemonės, kurioms jos yra įsipareigojusios. Tai teismas nagrinėjo šitą įdomų aspektą, tai yra, nes čia yra naujas visiškai precedentas, pats teismas, tai yra didžioji kolegija, tai yra 17 teisėjų, sprendė, jie pasisako, kad tai yra visiškai naujas precedentas ir čia kalba eina štai ką apie ką. Iki tol būdavo sprendžiamos bylos teisme dėl konkrečių teršėjų. Šita byla yra unikali tuo, kad joje yra sprendžiama dėl valstybės atsakomybės, nesimant tam tikrų priemonių ir čia, kaip kalbama apie lašo jūroje argumentą, tai yra, kad neva vienos valstybės įdėjimas į tą bendrą kontekstą yra labai mažas. Tačiau jie vis tik tai labai konkretų dalyką pabrėžia, kad kiekviena valstybė turi imtis tam tikrų priemonių siekiant sušvelninti tą padėtį. Tai nereiškia, kad jeigu jinai nesiemė priemonių, nebūtų įvykę klimato kaitos, nes jinai yra tik lašas jūroje visam pasauliniam kontekste. Tačiau jinai turi imtis priemonių, kurias jinai įsipareigojo tarptautiniu mastu, šiuo atveju čia yra sprendžiama apie būtent Paryžiaus įsipareigojimą, kurį ir Lietuva ten su 176 atrodo yra įsipareigojusi. Tai yra, kas yra labai įdomu tai, kad konkretus su klimato kaita susiję va, tie svarstymai, ypatingas jos bruožas yra bendra žmonijos rūpestis ir būtinybė skatinti naštos pasidalymą tarp kartų. Čia yra labai įdomus aspektas. Ir visa tai būtent nulėmė asociacijos pripažinimą teisme ginti klimato, va štai kaip jūs klausim. Tai dar kartą aš noriu pabrėžti, kad fizinių asmenų, žmonių, tai šiuo atveju, kaip mes kalbame pagal analogiją, va štai lietuvių, kurie domisi šią sritimį, va štai įvairių entuziastų, galimybė dėl to nepadidėjo. Tačiau labai svarbu yra tai, kad padidėjo asociacijų galimybė. Tai yra pabrėžiama tai, kad asociacijos turi ypatingą svarbą. Tai yra tai, kad jos grupiškai gina šią teisę, tai yra jos gilinasi, jos turi veikti toj srity ir teismas net suformulavo kriterijus, kokios asociacijos gali tai vykdyti. Todėl čia yra puiki žinutė mūsų jauniems žmonėms, kad pavienis veikimas, jis nėra labai perspektyvus. Čia reikia dar vieną suprastą aspektą, kad šitas žmogaus teisių teismas, jis nėra kažkoks savarankiškas teismas. Jis sprendžia bylas dėl pažeidimų, konvencijos pažeidimų. Ir tam yra privaloma sąlyga praeiti visas būtinas teisminės instancijas savo nacionalinėje valstybėje. Taigi šiuo atveju, tarkim, vat, jūs manęs irgi vat, prieš tai klausėte dėl analogiškų bylų, kurios dvi buvo ieškinio atmestos, tai jos buvo atmestos dėl procedūrinių pažeidimų. Tai yra, pavyzdžiui, Portugalų ten jaunuomenė, aš manau, kad jie taip pat būtų buvę nepripažinti ir pagal jų subjektiškumą, tačiau jie neišlaikė to kriterijaus, tai yra nepraėjo visų reikiamų institucijų, dėl to jų ieškinys nebuvo nagrinėjimas atmestas, kaip nepriimtinas. Čia taip sprendžia. O šitas ieškinys buvo priimtinas. Taigi, va štai, kokia yra jauniems žmonėms žinutė, kad jie turi burtis į asociacijas. Ir čia yra, teismas suformulavo trys labai svarbius kriterijus. Kad tokia asociacija turi būti teisiškai įkurta ir turi turėti teisę veikti toje valstybėje. Antra, jinai turėti savo tiksluose, būtent aplinkosaugai, turi savo tiksluose turėti ir ginti nukentėjusių žmogaus teisių, va štai, savo jurisdikcijoje. Ir taip pat trečias elementas, jie turi būti kvalifikacinių požiūrių pajėgus ginti šitokią teisę, vadinasi, jų kvalifikacija turi būti pakankama. Tai teismas suformulavęs tokius principus, jisai pripažino būtent senų žmonių asociaciją, kad jinai vis tik rūpinasi šitai žmonėmis. Ir tarp kitko dar vienas labai įdomus aspektas, kad kalbant apie štai fizinių asmenų galimybę ginti, štai šitą teisę į aplinką. Jie nurodė, kad vis tik tai šitie fiziniai asmenys neįrodė, tai yra tos močiutės neįrodė, tai, kad jų valstybėse individualios priemonės nėra pakankamos apsisaugoti nuo tam tikrų trikdžių ir kad tai yra valstybė suteikia tam tikras priemonės ir jie ir gali taikyti savo individualias priemonės ir tokiu būdu pabandyti sumažinti tas rizikas arba apsiginti nuo jų. Tačiau tai nereiškia, kad asociacija, kuri rūpinasi visų bendrai interesų, neturi teisės kreiptis į teismą. Ir va štai teismas būtent sprendė dėl tų dviejų dalykų. Tai pirma, dėl štai pažeidimo susijusio su va štai teisę į va štai tą jų gerbuvį. Tai yra pagal 8 straipsnį ir dėl teisės kreiptis į teismą. Nes būtent Šveicarijos teismas nepripažino šios teisės jų. Ir kaip teismas konstatavo, kad jisai neišsamei išnagrinėjo klausimo, tai yra jisai faktiškai ginčius nagrinėjo šitoj srityje, tiesiog nepateikė kažkokių tai svarių argumentų, kodėl jie atsisako nagrinėti iš esmės šį klausimą. Tai čia yra susiję grinai su mūsų teisminė praktika. Tai dabar aš leidžiu jums gal paklausti kažką.
Žinoma, klausimų tikrai turiu ir ne vieną, bet nemažai ir atsakėt iš tiesų savo tokiu plačiu atsakymu, bet jūs paminėjote būtent Paryžiaus susitarimą ir teko šiek tiek skaityti, kad Paryžiaus susitarimas, kontekstas ir klausytojams, kad Jungtinių tautų valstybės pasirašė susitarimą kovoti su klimato kaita ir stabdyti klimato šiltėjimą, ties nedaugiau kaip 2 laipsniais, pagidatino 1,5 laipsnių, lyginant su prieš industriniu laikotarpiu. Ir daug kas sako, kad Paryžiaus susitarimas ir yra tas labai stiprus faktorius, kitaip tariant, valstybės prisikalbėjo, prisižadėjo, pasirašė labai rimtą susitarimą. Ir kaip jūs sakote, kad taip galbūt Lietuva ir Šveicarija pakankamai maža sustabdyti klimato kaita, bet yra labai aiškus kriterijai ir įsipareigojimai, ką kiekviena valstybė, ta national targets, valstybiniai tikslai, kurios turi pasiekti ir tada asociacijos turint omeny tą, ką jūs pasakėte, gali kreiptis ir sakyti, jūs nesilaikote to susitarimo, nesilaikote tų išsikeltų tikslų, tai ar galėtume teikti, kad šiuo atveju Paryžiaus susitarimas labai teigiamai pasitarnauja aktyvistų, tarkime, asociacijoms, kaip įrodymas, kad valstybės tikrai oficialiai įsipareigojusios yra tą daryti.
Taip, žinoma, tai teismas ir ėmėsi būtent šitos susitarimo ir jis atkreipė dėmesį, kad būtent nacionalinės valstybės tos susitarimo elementus, kai kurios netgi išplėtojo jūs ne tiek siaurai, plačiau savo nacionalinėse programuose. Va čia ir Lietuva yra priėmusi ten įvairias programas, ten ir aš žinau, kad ten ruošiasi priimti ten iki 30 metų, ten ir panašiai, ir panašiai. Tai jas reikia studijuoti, aišku. Mes dažnai mėgstam prisiimti įsipareigojimų tokių, žinot, kaip pasakyti, kad atrodytumėm labai gražiai. Tai čia yra, aišku, yra geras ženklas, yra tai, kad pagaliau, kaip pasakyti, žodis pas mus dabar nuo turinio yra labai šiais laikais yra labai nutolintas. Ir tai lygiai taip pat, kaip, tarkime, koks nors žaidimas ten teisės normų gale ir panašiai. Tai dažnai jinai labai nukrypsta nuo paties turinio, kokiu tikslu buvo sukurta, pavyzdžiui, kažkokia teisė ir panašiai. Tai šiuo atveju tie įsipareigojimai, žinoma, parodyta, kad vis tik tai juos teismas nagrinėja labai atsakingai. Vadinasi, jeigu tu prisiimi įsipareigojimus į savo programas ir rašai tam tikrus elementus, aš manau, kad tai gali būti susiję ir su mūsų beje ateityje. Tai su mūsų Natura 2000 teritorijų, va štai apsauga su Lietuvoje, su miškų apsauga. Tai yra svarbus elementai, nes mes žodžiu pasakome vienai, bet elgiamės kitaip dažnai. Teisinės, ta prasme, valstybinės institucijos elgiasi kitaip, negu pasako žodžiu, programose įvardina ir taip toliau. Vadinasi, tos programos tampa reikšmingos ir aš manau, kad bet kuriuo atveju šita byla yra labai svarbi, nes jinai pirmiausia iškelia, kaip aš minėjau, štai tą svarbą paties va štai aplinkosaugos svarbą, nes jinai būtent šitoj byloj labai nagrinėja kaip smulkiai, nes iki tol, matot, galiojo toks vadinamasis akcijo populiaris draudimas. Tai yra tai, kad galima kreiptis žmogui dėl bendro viešo intereso gynimo. Nors tai mano, tarkim, kaip tikslas, atvirai pasakius, mano kaip teisininko tikslas, kad teisė kreiptis dėl viešo intereso gynimo būtų pripažinta kaip žmogaus teisė. Aš šitą propaguoju. Tačiau vis tik tai galioja ir teismų, nacionalinių teismų sistemoje ir prisėmęs tai ir žmogaus teisų teismas tam tikrą ribojimą. Tai yra, kad žmogus negali ginčyti šiaip teisės, jis visada turi įrodyti, kad ta konkreti teisė pažeidžia jo asmeninės subjektinės teisės. Tarkime, jeigu vyksta kažkoks tai aplinkos sauginis veiksnys, ar ne, jis įtakoja mano sveikatą.
Mes esame kalbėję anksčiau, Sauliau, laida, kai medžius nukirto Vilniuje, kad sunku argumentuoti, kad tas nukirstas medis tiesiog mane pažydžia ir mano gerbuvį gadina.
Bet labai svarbu kas, kad šiuo atveju teismas labai priartina įrodinėjimo šitą galę. Tai yra priartina aplinkosaugą, jis iškelia kaip fenomeną apskritai aplinko, kaip galimybių sritį. Jisai iškelia į tam tikrą ateities kartų svarbą. Ir va štai per šitą kontekstą jisai priartina žmogaus galimybę kreiptis į teismą įrodinėjant poveikį tam tikrų veiksnių jo asmeninėm teisėm. Tai va tai yra labai svarbu. Bet aš sakau, dar kartą noriu pabrėžti, kad jis kartu duoda aiškiai labai žinę, kad mes turime koncentruotis į asociacijų, nevyriausybinių organizacijų galimybių išplėtimą, o ne į pavienių entuziastų blaškimas iš šioje srityje, kuris bus neproduktyvus.
Tai ačiū Jums labai, Sauliau, už pokalbį ir už komentarą. Klausytojams priminsiu, kad eteryje girdėjote laidą Tvarumo ministerija ir šiandien laidoje su viešo intereso gynimo fondo vadovu Sauliumi Dambrausku bei jaunimo organizacijos kovojančios prieš klimato krizę Fridays for Future atstovė Ula Balaševičiūtė kalbėjome apie neseniai Europos žmogaus teisų teisme Šveicarijos seniorų moterų grupę laimėjusią bylą prieš Šveicariją. Jos teigia, kad šalis daro nepakankamai kovoje su klimato kaita ir tai tiesiogiai turi poveikį jų sveikatai ir gyvenimo kokybei. Tai dar kartą dėkoju, Sauliau, Jums už pokalbį. O klausytojams primenu, kad jeigu nespėjote pasiklausyti visos laidos, įrašą rasite žiniuradijas.lt ir nekantrauju su Jumis pasikalbėti kitą pirmadienį. Iki.